Drew Wilson, Hauk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
NATO. Veelgi koletum ähvardus, mis sundis Moskva poliitikuid rusikaga vastu lauda taguma, oli külma sõjaaegse verivaenlase akronüüm NATO. Lähemale hiiliv NATO tähendas Vene riigi südamesse sihitud pistet. Taas suunas seda nuga hoidvat kätt Eesti. Esialgu oli Balti vabariikide NATO-sse astumine lihtsalt närviline sosin. Aga 1993. aastal võttis USA erivägede erukolonel Alexander Einseln vastu Eesti presidendi Lennart Mere ettepaneku tulla Eesti kaitseväe juhatajaks. Tema ülesanne oli kujundada kõlbeliselt rikutud ja halva distsipliiniga nõukogude sõjaväe asemele demokraatlikule riigile kohane väike kaitsearmee. USA kodanik Alexander Einseln sündis Eestis ja põgenes lapsena 1944. aastal, kui Eestisse tungisid nõukogude väed. Tema naasmisel viibis Eestis veel tuhandeid vene sõjaväelasi. Einseln hakkas rahulikult tegutsema, et okupatsioon lõpeks. Ta moodustas Balti riikide rahukaitsepataljoni Baltpat, milles sai NATO-sse pääsemise astmelaud. Algatati rahupartnerluse programm ametlikult selleks, et arendada koostööd rahumissioonide raames. Ka Venemaast sai rahupartnerluse programmi liige. Kuid tegelikult tähendas see NATO õpipoisi seisust, mis aitas kandidaatriikidel esimesi samme astuda. Moskva kõige kõrgematest kabinetidest kõmisevad üha kurjemad ähvardused kajasid vastu kogu endises Nõukogude Liidus, hoiatades NATO laiendamise leeri sihikindlamaid hääli. Kui NATO peaks laienema, siis lahvatab sõjaleek üle kogu Euroopa, kuulutas Jeltsin Moskvas pressikonverentsil. Teda toetas kaitseminister Pavel Gratšov. Missugune on piirjoon, milleni jõudmise puhul hakkab Venemaa oma sõjalist võimsust tugevdama ja uusi militaarliitlasi otsima? Palun, selleks piiriks saab aja hetk, kui Balti riigid võetakse NATO liikmeks. Kommunistliku partei liider Gennadi Zjuganov ütles, et Balti riikide NATO-sse astumine tähendab seda, et 80% kirde Eesti elanikkonnast, kes kõik on venelased, hääletavad Venemaaga ühinemise poolt. See tähendaks Eesti jaotamist. Et NATO hakkaks koondama vägesid Venemaa lävele, oli paljude vene tippametnike meelest täiesti mõeldamatu, sest nad eitasid ikka veel uut tegelikkust. Nad ju mäletasid, et kõigest mõni aasta tagasi Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigi ajal oli Nõukogude Liit valitsenud Eesti rannikul asuvast Paldiski allveelaevade baasist kogu Läänemerd. Välisturist tohtis astuda Eesti NSV pinnale ainult Nõukogude riigivõimu eelneval loal. Iga kord, kui Einseln oma sidemeid ära kasutades kutsus NATO esindajaid Eestisse või pakkus USA mõnele sõjalaevale peatuspaika Tallinna sadamas, kaasnes sellega idanaabri ärritusseisund. Läänemere baaside ning sadamate kaotus lõhestas Venemaa ja Balti riikide suhteid ning Moskva nägi selles vahetut julgeoleku ohtu. Kremli meelest oli koostöö NATO-ga Moskva kantsile ligi hiilivate vaenlaste salakaval soodsat olukorda ärakasutav tegutsemine. Baltimaad ja Lääneveri olid olnud suure Nõukogude impeeriumi eraomand. Nüüd oli NATO agressiivsed ringkonnad seda neilt käest rebimas. Narva püssirohu tünn. Eesti rahvas on väljunud impeeriumi pimedusest vabaduse helgesse päikese paistesse, ütles Eesti president Arnold Rüütel. See polnud päriselt nõnda. Kuigi päikesepaiste oli helge, osutus see ohtlikult kuumaks ning temperatuur kasvas pidevalt. Kaitsvat varju oli napilt. Ootamatult vabanenud Eestis elavad venelased sattusid karmi olukorda. Paljud kohalikud bürokraadid, tehase ja pangadirektorid, sõjaväelased ja sõjaväe abipersonal, miilits, transporditöötajad ja teised, kes alles äsja pidasid selles riigis eelisameteid, olid üle öö ja ametlikult muutunud välismaalasteks. Seadus kohustas neid õppima asukoha riigi keelt ning nad tõrjuti tõhusailt võimupositsioonidelt. Endised KGB ja muude julgeoleku asutuste töötajad vallandati hüvitust maksmata. Levis kuuldusi, nagu kihutataks venelased korteritest välja. Eestlased hakkasid koguni rääkima endiste sõjakurjategijate vangistamisest. Venelaste langemine valitsevast klassist kahtlustatavaks vähemusrühmitiseks polnud aeglane allakäik, vaid järsk kukkumine. See oli vapustav alandus. Organiseeritud vastupanu algas 1993. aasta suvel, kui Eestis kehtestati Vene kogukonda vihale ajanud välismaalaste seadus. Nende arvates tähendas see venekeelsele elanikkonnale sõja kuulutamist. Venelased kartsid, et see seadus ei taga nende õigusi. Tulipunktiks kujunes Kirde-Eestis Venemaa piiril asuv Narva linn, mille elanikkonnast üle 90% on etnilised venelased. Rusikaga vehkivad narvalased ähvardasid sulgeda elektrijaamad, blokeerida piiripunkte ja täita tänavad protesteerijatega. Mõttekaaslasi leidsid nad Moskva natsionalistlike poliitikute hulgast. Venemaa oli alustanud Läänemere sõjalaevastiku äraviimist Eestist. Mõni päev pärast seaduse vastuvõtmist see katkestati. Samuti lõpetati maagaasitarned, millest Eesti sõltus. Varsti kehtestati pisikese naabri vastu ka kaubandussanktsioonid. Jeltsin süüdistas Eestit etnilises puhastuses ja apartheidis. Narva linnapea nimetas olukorda pingeliseks. Venekeelne Nezavissimaja Gazeta kirjutas, on vaja ühtainust sädet, et püssirohu tünn plahvataks. Narva varem passiivne vene kogukond oli nüüd sama hästi kui relvile tõusnud. Lärmakas rahulolematus Kirde Eestis lähenes plahvatusele. Niisugune olukord süütas USA-s hoiatustule. Just siis, kui konflikt tundus olevat vältimatu, saabus ootamatult Tallinna sadamasse NATO manöövritel osalenud USA fregatt ning Tallinna väikeses lennujaamas maandus otse kui täiesti rutiinsetel põhjustel USA mereväe lennuk. Karl Bildt seadis enda kaitsja rolli. Narva kriisi haripunktis ilmus Rootsi peaminister lavale, et rakendada oma diplomaadioskusi Eesti hüvanguks. Euroopast lähtunud survele alistudes pehmendas eskaleeruvaid etnilisi raskusi mõistnud Eesti riigikogu välismaalaste seadust. Kuid Narva venelased ei rahunenud. Nad esitasid ultimaatumi, nõudes referendumit. Narva linna nõukogu otsustaski korraldada rahvahääletuse, kus esitataks üks ainus küsimus. Kas soovite, et Narva saaks rahvuslik territoriaalse autonoomia Eesti Vabariigis. Sisuliselt kõlas see küsimus nõnda, kas peaksime Eesti lõhestama. Venelaste emotsioonide maht sai ka arvulise väljenduse, kui 98% narvalastest vastas jah. Märgati häirivad paralleeli. Mainitud referendum paistis olevat tagaukse kaudu algatatud katse kehtestada samasugune impeeriumi järgne mudel, mis oli loodud Moldova Dnestri tagusest regioonis. Tallinna poliitikud mõistsid referendumi hukka, nimetasid selle seaduse vastaseks ja kuulutasid õigust tühiseks. Kuigi kodusõja võrseid ei tärganud, oli vähemalt seeme külvatud ja kastetud. Moldova plaanist lähtudes nähti nüüdki ette kolmeastmeline strateegia. Esmalt tulnuks Eestis õhutada sotsiaalseid rahutusi. Teiseks taheti saata Vene kodanike kaitsma ja korda taastama Vene väed. Kolmandaks kavatseti sõdurid kuulutada rahuvalvajateks, mitte okupantideks, ja nad pidid kohale jääma määramata ajaks. See oli mäng, sest mõlemad pooled mõistsid ajaloolist irooniat. Samasugust taktikat oli kasutanud Hitler, kui ta saatis sõjaväe Tšehoslovakiasse ettekäändel, nagu ahistataks Sudeedi sakslaste õigusi. Aga nüüdses mängus olid panused väga kõrged. Sündmused muutusid veelgi kurjakuulutavamaks, kui Eestit küündisid raputama Venemaa sisepoliitilised segadused. 1993. aasta oktoobris, mõni kuu pärast Narva kriisi, suruti Moskvas maha teine mässukatse. Jeltsin käskis tankidel tulistada Venemaa valget maja, kuhu olid peitu pugenud tagurlikud parlamendisaadikud. Oktoobri sündmustele järgnes etteaimamatu käitumisega ultranatsionalisti Vladimir Žirinovski eksitava nimega Liberaaldemokraatliku partei vapustavedu parlamendivalimistel. Mitu järgmist aastat Žirinovski vaenas Eestit. Žirinovski süvenev mõju, mis 1993. aasta detsembri valimiste tagajärjel veelgi kindlustus, häiris rahvusvahelist kogukonda ja innustas Eestis äärmusmeelseid venelasi. Žirinovski ihaldas taastada Vene impeeriumi. Ta kuulutas, et kõigepealt võetakse tagasi tõrksad Balti riigid. Ütlen teile ausalt, et teen Balti riikide likvideerimiseks kõik, mis vähegi võimalik. Ma räägin seda avalikult, et mind hiljem mitte alusetult süüdistada. Teile tundub, et olete iseseisvad, kuid see lõpeb teile teie enda verega. Teatas Žirinovski ühes oma sütitavas avalduses Eesti ajakirjandusele. Nüüd paistis Vene vähemusel olevat Moskvas mõjukas liitlane. Eesti pidi jälle tunnetama Venemaa jõudu ja tantsima tema pilli järgi. Praeguseks on avalikustatud USA Eesti suursaadiku Robert Fraseri 1994. aasta veebruaris Ameerika Ühendriikide välisministrile Warren Christopherile adresseeritud memorandum, milles Fraser kirjeldab Žirinovski efekti. 12. detsembril toimunud tuumavalimiste negatiivsed tulemused põhjustasid siin sügavat vastukaja. Vene radikaalid said uut jõudu. Eestlased tõmbusid varju. Niisuguses ebamäärases kontekstis ning lähtuvalt Žirinovski edust tuumavalimistel on Vene vanameelsed oma madalast poliitika hauast rõõmsalt üles tõusnud. Venemaa pöördus paremale ja Moskva algastas taas Eesti vastaseid aktsioone. Eesti pinnal hoiti ikka veel tuhandeid tigedaid Vene sõdureid. Kõigest mõne tunnise sõidu kaugusel piiri taga asuvas Pihkvas paiknes veelgi rohkem diviise. Kõik see tähendas ähvardust, et Eestis võib puhkeda teravetniline vägivald või okupeeritakse riik uuesti. Seekord võib-olla isegi rahuvalve vägede jõul. Poliitikud ja analüütikud mõlemal pool Atlandi ookeani arutasid pingsalt, kuidas Venemaa sissetung Balti riikidesse mõjutaks ida-lääne suhteid. Kas Eesti on sunnitud Vene sõduritest vabanemiseks loobutama osa kirde Eestist, kaasa arvatud Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe? Kas osa Eesti 600 000 pealisest venekeelsest elanikkonnast tegutseb Žirinovski salagentidena, kes aitavad varjatult tema eesmärke saavutada? Kas Žirinovski saab 1996. aastale kavandatud valimiste tulemustena demokraatlikul viisil Venemaa presidendiks? Sel ajal tundus kõik võimalik olevat. Paljudel puhkudel osutusid Eesti vastased väljaastumised üksnes puht retoorilisteks. Neid levitati kuulujuttude ja graffiti vahendusel. Ent tajutud ähvardused on väga ohtlikud. Need kujundavad atmosfääri, milles isegi kuulujutt võib sünnitada konflikti. Narva protesti võimendasid veelgi kurja kuulutavamad seigad. Politsei uuris juhtumeid, kus Vene sõjaväelased müüsid sularaha eest relvi. Eesti välisministeerium teatas, et Eesti politsei konfiskeeris Vene allohvitserilt 500 kilogrammi võimsat lõhkeainet, mille plahvatusjõust piisaks ekspertide arvates New Yorki maailma kaubanduskeskuse õhkimiseks. Samast peidikust sai politsei kätte 12 000 padrunit, mis kavatseti maha müüa. Venemaa sõjaväe struktuurid kadunud relvadest ei hoolinud. Keldiksus. Kõige kõrgemal poliitilisel tasandil arutati nende vägede Eestist lahkumise aega. Paljud sõdurid ja vanemohvitserid nägid taandumises alla andmist. Veelgi enam, nad ei tahtnud naasta Venemaale, kus sõdurid pidid asju toidu vastu vahetama või isegi telkides elama. Kuhu läksid kõik need relvad? Kui lähedal oli Eesti etnilisele konfliktile Balkani moodi, mis oleks haaranud ka Läti, Leedu ja loode Venemaa? Bandiidid. Eestit varitsevas etnilises konfliktis peitus veel üks kurikaval dimensioon. Organiseeritud kuritegelikud jõugud kippusid Balti vabariikides võimust võtma. Makarovi püstolitega relvastatud kantpäised tüübid eelistasid autosid Mercedes ja BMW ning maksid nende eest sularahas. Paljud neist olid sõjaväelased või profisportlased, kes hülgasid oma lootusetu karjääri, eelistades hoolimatut brutaalsust, mille eest maksti kõvas valuutas. Paljudel grupeeringutel oli kõrgetel kohtadel sõpru. 1990. aastate väärdunud loogikast lähtudes tegutsesid vene poliitikud, ärimehed ja sõjaväelased rikastumiseks käsi käes. Relvajõudude ja kurjategijate eraldusjoon hägustus sedavõrd, et analüütikud nimetasid vene sõjaväge mundris maffiaks. 1994. aastal oli ka Eesti osa nende tegevusväljast. Politseiriikide lõpp, demoraliseerunud vene sõjaväelaste kohalviibimine ja Baltikumi lõtv piirikontroll võimaldasid nii kohalikel kui ka välismaa kuritegelikel organisatsioonidel tegutseda enneolematu tõhususega. Ebaseaduslik kauplemine, väljapressimine, avalik prostitutsioon, ametiisikute äraostmine, palgamõrvad ja suurejoonelised pettused. Kõik see oli nende igapäevane tegevus. Relvade ja uimastite salavedu polnud mingil juhul kõrvalharrastus, vaid hirmu äratav suuremauline äri. Relvi oli võimalik vabalt hankida. Eesti oli kasutusele võtnud oma vääringu krooni ja sidunud selle kalli Saksa margaga. Vene sõduri rublapalga väärtus kroonide suhtes langes igapäevaga. Ellu jääda aitas sõduril sageli relvade, laskemoona, suurtükkide ja muu varustuse müümine. USA hinnangul ulatus Eesti varimajandus 1994. aastal kolmandikuni sisemajanduse kogutoodangust. Suurem osa mainitust langes organiseeritud kuritegevuse ja sellega seotu arvele. Kriminaalse vägivalla puhangu haripunkt jõudis kätte 1994. aastal. See pärines Venemaalt. 1994. aastal valati kogu endises Nõukogude Liidus ohtralt verd. Just sel aastal nimetas Jeltsin Venemaad kuritegevuse üliriigiks. Aastail 1993-1994 vallandus erakordne verevalamine, teatas ajakirjanik Paul Klebnikov. Mitu põlvkonda kurjategijaid võitles nõrgenenud Vene riigi laiali pillatud varade pärast. Venemaa kõige verisematel aastatel kasvas kuritegevus ka Eestis. Kohalikud kurjategijad olid Vene omadega otseselt seotud. Mõrvade arv suurenes olulisel määral. 1993. aastal kuulutati Tallinn maailma üheks vägivaldsemaks pealinnaks, mis mõrvade suhtarvu poolest tõusis Euroopas esikohale. Ühtaegu lahendati 1993. aasta keskpaiku ainult 21% kõigist registreeritud kuritegudest. Parvlaeva Estonia reisijad saabusid sageli Stockholmi, taskus gaasiballoon, mõnikord koguni nuga või püstol. Baltimaade sadamad olid kuritegeliku allilma valduses. Kuna Ida-Saksamaad enam polnud ja Balkani poolsaarel möllas sõda, sai just Baltimaadest keskus, mille kaudu endisest Nõukogude Liidust illegaalseid kaupu läände toimetati. Aastas liikus Baltimaade sadamate kaudu 13 miljonit tonni Venemaalt pärit legaalset kaupa. Kuritegelikud jõugud sokutasid selle hulka relvi, uimasteid, pagulasi, varastatud autosid ja kõike muud, mida sai müüa kõva valuuta eest. Kuritegelikud ettevõtjad aitasid tuhandetel kolmandatest riikidest pärit varjupaiga otsijatel Balti riikidesse valguda. Paljud neist olid esimese lahesõja tagajärjel kodu kaotanud Iraagi kurdid, kes rändasid tuhandeid miile läbi Venemaa, et jõuda enda arust viimase tõkkeni, mille taga on juba turvakants Euroopa. Sajad põgenikud juhatati Eestisse ja sealt toimekasse Tallinna sadamasse, kust lähtus Stockholmi otselaevaliin. Kuritegelikud jõugud ja omal käel tegutsevad salakaubavedajad võtsid igalt inimeselt üle 1000 USA dollari ning sokutasid nad Rootsi suunduvatele parvlaevadele ja väiksematele alustele. 1994. aasta veebruaris olid parvlaev Estonia autotekil ühe veoki kinnipitseeritud konteinerisse suletud Iraagist pärit kurdi põgenikud öisel Rootsi reisil lämbumas. Nad pääsesid eluga ainult seetõttu, et keegi meeskonna liige kuulis neid autos kolkimas. On dokumenteeritud palju strateegiliste materjalide salaveo juhtumeid. Aastail 1993 kuni 1995 teatati ametlikult, et Eestis oli 11 korral avastatud ja konfiskeeritud radioaktiivseid materjale. Neist intsidentidest oli valitsuse andmetel 8 korral mängus tseesium 137, 1 kord raadium ja 2 korral uraan. Lääne luurajate koostatud julgeoleku ohu hinnangutes mainiti Eestit üha sagedamini. Eestis polnud kiirguse tuvastamise aparaate, samuti puudusid ohtlike materjalide avastamise kogemused. Piiripunktides valvasid 60 kroonise 5 USA dollarit kuupalgaga ajateenijad, kes lasksid ennast altkäemaksuga ära meelitada. 1994. aasta sügisel ja talvel vaevas Clintoni valget maja endisest Nõukogude Liidust välja veetavate tuumamaterjalide luupainaja. Iraani ja Põhja-Korea esindajad olid käinud endise Nõukogude Liidu baasides relvi luuramas. Washingtonis toimunud ülimalt salastatud kohtumistel tõstatati lausa mõeldamatu probleem, kui Balti riikide hõreda piiri kaudu liigub radioaktiivseid materjale, siis järelikult võivad kriminaalsed elemendid näpata Venemaa viletsalt kaitstud varudest ka tuumapommi. 1994. aastal oli endine Nõukogude Liit tõepoolest üks väga kummaline paik. Enam ei tarvitsenudki ette kujutada USA sõjalaevu, mis blokeerivad Kuuba rannikule lähenevaid Nõukogude aluseid, sest juuksed kerkisid selletagi püsti.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.